Și pentru că de seară probabil că nu ne mai întâlnim, pentru că ar fi târziu și masa și după aceea găzduirea și după aceea masa și Nilul din față și toate celelalte, deși o să fie noapte, dar merită să-l vedeți. O să fim, am înțeles, chiar pe malul Nilului, la Luxor și de asemenea, mâine dimineață la o oră foarte devreme, cei care s-au abonat pentru balon, o să trească să se trezească, deci ar fi greu să mai facem în seara asta, așa încât mai bine să vorbesc acum. În primul rând, mă bucur că am ajuns pe urmele Mântuitorului, care ați văzut cât de jos a coborât și a trăit între oameni obișnuiți, oameni simpli, ascuns de înalta și periculoasă societate înaltă care îl pândea, să-l prinde, să-l dea pe mâna lui Irod, pentru că erau același imperiu și Egiptul și Siria și Israelul erau în același imperiu și procuratorii și regii între ei se înțelegeau foarte bine și se rugau unul pe altul pentru diferite favoruri. Cu siguranță procuratorul Egiptului s-a ocupat să găsească pe ultimii veniți cu copii și se întrebe la granițe și la trecerile de graniță și la punctele de frontiere și care erau și atunci, într-o anumită măsură, și la hanurile în care se găzduiau și toate celelalte, așa încât bănuiesc că Mântuitorul a mers tot pe de lături, tot prin casele unor oameni necăjiți, decât pe la hanuri și pe la locuri publice. Nu cred că a intrat în Alexandria pentru că era periculos. Cred că a mers pe cărări mai puțin bătute și a ajuns până ați văzut unde. Și după aceea, la revărsarea Nilului, a fost acolo în munte. Iar aici am uit în jur și nu-mi vine să cred că aici au fost în vechime 12 sau mai multe mănăstiri ale tabenisioților, ale lui Pahomie cel Mare. Cum puteau să trăiască oamenii în pustietățile acestea? Și aveau același obicei. Erau mănăstiri de obște și aveau același obicei, acela de a ieși în posturi și de a sta și a trăi în pustie din prima zi până în ultima zi a postului și să revină de-abia după aceea acasă. Deci, greu de înțeles, pustiul ăsta a depostit mii de monahi pe care acum nu-i putem înțelege noi. Vreau să vorbesc despre continuarea celei de-a tata dinastiei, dinastia a cincea a lui după Cheops, Kefren, Mikerinos și încă un urmaș mai puțin cunoscut. Dinastia a patra s-a stins, ea a lăsat cele mai mari monumente, piramidele de pe platou Giza. A cincea dinastie a luat naștere dintr-un nobil pe nume Usere. Eu nu o să, nu asta contează. Nu contează numele acestor oameni, eu le spun ca să ce se știe și ce se poate. Contează foarte mult ce o să vă spun, ce își notau oamenii aceștia pe morminte, ce duh erau, ce duh aveau. Deci un nobil pe nume Usere din Elefantina. Elefantina era o localitate pe Nil, la cataracte, jos, mult mai jos decât suntem noi acum. De acolo era acest nobil. De lângă prima cataractă a Nilului, el a emigrat în orașul On, sus, aproape de Cairo, unde a ocupat o poziție bună între preoții Soarelui. S-a căsătorit cu o prințesă, asta a fost șansa vieții lui, de viță nobilă. Astea toate erau pe vremea lui Cheops. A avut trei fii, cel mai mare Userkaf, a devenit marele preot al soarelui la On, la marele templu On al soarelui, sub domnia lui Mikerinos. Când fiul lui Mikerinos, Sherpsekaf, a murit, adică ultimul descendent al dinastiei a patra, acest mare preot de la On a candidat la tron, a fost făcut faraon, când avea 50 de ani și ceva, a domnit 7 ani, mare lucru n-a făcut, așa zic istoricii, în timpul său s-a unit definitiv curtea faraonului cu un altul cler al lui Ra. Următorul faraon a fost fratele mai mic al acestuia, pe nume Sahur. Și o să vedeți ce scrie ei pe morminte. Acest Sahur și-a construit și el o piramidă mică între cele a dinastiei, între, aproape de cele din dinastia a patra și între cele din dinastia a patra și cea întreptă de la Saqqara sau de cea lui Djeser. Alături de piramidă a înălțat un templu, replica în miniatură a marului templu din On. Acest templu a fost descoperit ascuns în nisip în zilele noastre. Faraonul făcea cadou mormintele, mici temple, mici piramide celor care erau apropiați membrii ai curții care, sau rudele lui, le construia un mormânt, o piramidă micuță, un templu, și acesta era cel mai mare cadou. Apar acum ușile aparente. În timpul acestui faraon din dinastia 5 apar ușile aparente la piramidă și în morminte, uși care minează deschidere, dar nu sunt, pentru că le era frică de furturi. Și de aici încolo apar în mormintele faraonice tot felul de intrări greșite, intrări false, dar mai apare ceva, da, mai apare ceva în timpul acestora, uși care mimează deschiderea, dar nu sunt deschideri, și acestea sunt pentru ieșirea sufletului din mormânt. Aveau ei această idee că trebuie să-i faci și niște uși sufletului să iasă, să intre, și făceau niște uși aparente dictate, dar ele nu erau uși. Foarte interesant. Sufletul putea ieși din piramidă la nevoie pentru a-și vedea și consuma ofrandele care erau în templu din față. Sub fiul și nepotul lui Sahur nu s-au întâmplat mare lucru în Egipt, așa zic istoricii, eu chiar îi citez. S-a produs totuși o expediție pe coastele Somaliei, asta e foarte important. În legende se spune că nobilimea egipteană de acolo, deci asta era pe la anul 2500 înainte de Hristos, nobilimea egipteană, de acolo se trage, așa spune legendele egiptene, că ei, egiptenii, s-ar trage de acolo, din zona Numidia, Egipt, Etiopia, din Numidia, Etiopia, Somalia, chiar Somalia, și aveau tot timpul o deschidere să meargă, să vadă ce este acolo. Ei, în general, n-au trecut peste cataractele Nilului până atunci și nu știau ce e în sud. Dar erau totdeauna captivați de ce ar putea să găsească acolo, spre Somalia. Ce ar putea să găsească acolo, spre Somalia. Da? Legende se spunea că nobilimea egipteană e de acolo se trage. Aceea era țara de origine a lor, a egiptenilor și a mai marilor egipteni. Da, da. Dacă e deschis, o să-i perfect. Da, perfect. Mii de oameni, soldați egipteni, au străbătut deșertul. Să vedeți ce au făcut ca să ajungă în Somalia. Deci ei, în anul 2500 înainte de Hristos, noi nici nu existam. Adică nu existau nici măcar tracii la noi. Nu știu ce era înainte. Deci ei, la anul 2500 înainte de Hristos, în vremea acestor faraoni mai puțin cunoscuți, au făcut o adevărată expediție să vadă ce e dincolo de cataracte, dar nu puteau trece peste cataracte, care sunt niște părți înalte de pe care Nilul curge și coboară în cascade în jos, și ei nu puteau trece de aceste cataracte, și atunci mii de oameni, soldați egipteni, au străbătut deșertul arid dintre Nil și Marea Roșie cu bărcile în spate, cu corăbii, cu ce trebuia să fie. Aici unii zic că nu ar fi trecut cu bărcile în spate, ci ar fi construit după aceea corăbii la malul Mării Roșii și au plutit cu ele 2000 de kilometri până pe coastele Somaliei, pe malurile pustii pe lângă care au trecut. Nu se găsea strop de apă, a fost o expediție foarte asemănătoare cu a lui Cristofor Columb la fel de importantă, de fapt, pentru lumea antichității, așa lui Cristofor de Columb spre lumea nouă. Nu se găsea pic de apă, deci au, nu știu cu ce s-au, cum au reușit, s-au rânduit foarte bine, încât să aibă 2000 de kilometri coborât cu navele acești soldați și umplute cu mari general, să aibă cu ce să numoară apă. Au stabilit relații de prietenie cu indigenii de pe margine, indigeni susceptibili și bănuitori, și mai ales în zona Somaliei. Expediția era condusă de un general pe nume Barjedet. I-au adus de aici tămâie din rășini speciale. Până atunci Egiptul nu avea. Avea tot felul de aromate, dar nu avea tămâia, nu știa ce e aceea. I-au adus de aici tămâie din rășini aromate, din rășine speciale ale copacilor care creșteau acolo, le-au adus în Egipt. Acest loc era vestit pentru smirnă, pentru rășinile parfumate. Expediția s-a întors supraîncărcată cu astfel de tămâie în Egipt și multe documente scrise în hieroglife se povestesc despre faptul că mulți ani la rând toate sanctuarele din Egipt s-au umplut de nori de tămâie, de mireasmă, pe care nu mai avut să niciodată. S-au adus mult lemn de abanos, tildeș, tot ce putea fi adus din Africa aproape centrală, Somalia și de peste Golful Persic. După moartea fiului și nepotului lui, Shahur, a venit la domnie un frate mai mic al lui Shahur, pe nume Neferirkare. În vârstă de 70 de ani a domnit până la 90 de ani. Deci a domnit 20 de ani, între 70 și 90 de ani. Pe mormântul unui așa zis Ushptah, care era prim-ministru în vremea aceea, se găsea o poveste și vă spun această duioasă poveste. Deci ce și-a scris prim-ministru, așa era ca și grad, nu se numea așa, prim-ministru faraonului în vremea aceea, faraonul acesta de 70 de ani până la 90 de ani faraon. Zice, scrie acolo, cum faraonul și-a dat seama în timpul unei vizite, deci era o poveste îndoieșătoare, cum faraonul și-ar fi dat seama în timpul unei vizite întâmplătoare undeva, împreună cu prim-ministrul său, că primul său ministru era bolnav și că gâfuia în timp ce mergea și pășa, a vorbit cu el, l-a lăsat să doarmă, a fost foarte mâhnit că l-a văzut așa de obosit și parcă terminat și l-a dus la castelul lui, la palatul lui, l-a lăsat să doarmă în palatul lui, faraonul. Și a aflat după aia, diagnosticându-l cu medicii de la palat, că e bolnav, și că o boală lui e foarte gravă și urma să moară. Și l-a lăsat să moară în tignă în palatul său regal. Regele care a urmat a fost... Asta a scriat pe un asemenea sarcofag. Înțelegeți? Deci de multe ori sunt asemenea scrisori înduioșătoare. Pur și simplu era atâta cinste pentru un prim-ministru că faraonul s-a comportat așa de frumos cu el și că a observat că el este bolnav și bătrân și l-a lăsat să moară în palatul regal. Era scris pe mormântul, pe sarcofag. Regele care a urmat era Neuserere, cele mai importante daruri ale faraonului pentru pentru laici erau legate de sarcofag. Loc, deci dacă vrea să fac un dar, faraonul dădea un sarcofag, loc de mormânt, cât de important erau de fapt pentru ei aceste pregătiri. Aproape toți egiptenii și mai cu seamă cei nobili, dar toți egiptenii își pregăteau cu minuțiozitate din timpul vieții și încă dinspre tinerețe locul de mormânt și toate cele ce urmau să le trebuiască pentru viață veșnică. Au urmat regele Menkauhor, El a fost primul care s-a numit fiul zeului Ra, până atunci n-au îndrăzit să se numească egipteni așa. De aici toți faraonii se vor numi așa, fiul regelui, fiul zeului Ra. Egiptenii credeau că zeul Ra a stăpânit oarecând pe pământ și faraonii sunt descendenții lui naturali. S-au făcut liste nesfârșite cu descendenții zeului Ra, descoperite după aceea de către arheologi. Faraonul care a urmat a fost Unas, a fost ultimul din dinastia 5-a. Acum s-a renunțat la a se mai construi un templu lângă piramide. Până atunci, dinastiile care au fost, pe lângă piramida care era locul trupului, se construia și un templu, sau cum am zis noi, un paraclis, în fața piramidei, în care se aducea ofrande și acela era locul sufletului. Și cum vă spuneam, în piramidă se făceau uși false prin care sufletul putea să iasă, să intre la trupul lui, să vină la ofrande. Deci așa era, dar în timpul acestui ultim rege al dinastia 5-a, Unas, s-a renunțat să mai fie pe lângă piramidă și încă un templu în față. A revenit moda să construi două morminte, unul pentru trup și unul pentru suflet. Acum nu mai era doar un loc de pus ofrande, ci era chiar mormânt pentru suflet, foarte interesant. Se făcea un mormânt pentru suflet, mormânt pentru trup. Această tradiție fusese părăsită în vremea lui Snefru. Domnia lui Unas a durat 30 de ani, cu el s-a sfârșit dinastia 5-a. Dinastia 5-a l-a sfârșit în anul 2587, dinastia 6, să vă spun câteva lucruri despre dinastia 6. Un prim faraon se numea Teti, i s-a păstrat masca mortuară, mormântul era plin de incantații, mormântul lui plin de incantații scrise pe pereți. Incantații care ar fi putut să-l ajute în lumea de dincolo. Să știți că era, în toate mormintele faraonilor, plin de incantații, de formule sacre, pe care de fapt urmașii și preoții le scriu ca el să se ajute de ele când ajunge în lumea de dincolo și când se întâlnește cu lumea de dincolo, și acestea trebuie să-l ajute ca niște formule sacrosante și ca să nu le uite și ca să-i poată folosi, le scriau pe pereți. Asta era gândul lor. Acum se vorbește pentru prima oară de nemurire, zeificare a faraonului, un fel nu numai de nemurire, de zeificare a faraonului, care este pentru totdeauna unit cu zeul Ra al soarelui. Regele nu a murit, scrie pe mormintele faraonului de acum înainte, regele nu a murit, spun textele, de exemplu, de la Teti acesta, care fusese asasinat după o viață destul de scurtă, de propriile sale gărzi de corp. Regele nu a murit, el trăiește. Așa scrie aici pe mormântul zeului, el este veșnic. În mormântul faraonului, un alt rege al dinastiei a 6 a fost Ufhor. Pe mormântul său scrie, și cât, să vedeți ce moralitate aveau, pe mormântul acestui oarecare faraon din dinastia 6 scrie așa: de când mă știu, am aparținut acestui oraș. Era de fel din Elefantina, din orașul acesta de lângă prima cataractă. Am înțeles că e pe o mică insuliță a Nilului, dar a dispărut această insuliță pentru că acum e marele baraj la Suan. Deci, de când mă știu, am aparținut acestui oraș, Elefantina, de la prima cataractă a Nilului, și aici ne-am construit casa. Ce simplu vorbește, ca și cum ar fi un om de rând. Deci aici mi-am construit casa, am săpat un iaz în grădina mea, pe care l-am întrefuit cu copaci. Tatăl meu, regele, a lăsat un testament în favoarea mea. Am fost un om deosebit, iubit de tatăl meu, binecuvântat de mama mea, iubit de toți frații, am dat pâine înfometaților, am îmbrăcat pe cel gol, l-am trecut Nilul pe cel care n-avea barcă, am spus cuvinte plăcute auzului și nu am repetat decât ceea ce era agreabil. Dacă nu era agreabil, nu am repetat. Niciodată nu m-am dus la cel puternic să spun o vorbă împotriva cuiva, pentru că eu am vrut să fiu bine văzut în ochii marelui zeu. Auziți ce moral trăiau oamenii aceștia, ce frumos, să scrii pe mormânt asta, e mare lucru. Și simțiți că e scrisă de un faraon, parcă e un om de rând. El vorbea de mama, de tată, de frază, că și-a făcut un iaz, că și-a construit și el ceva. Acest faraon a făcut o expediție în zonele necunoscute ce se țindeau în zona de după a doua cataractă, deci au trecut de prima și de a doua cataractă a Nilului și a numit aceste locuri țara spiritelor. Ei credeau că acea zonă e o țara spiritelor care umblă și te pot tulbura. Au adus aici de acolo tămâie, fil de șabanos, piei de panteră și alte produse din Etiopia cu care s-a împodobit Egiptul și o perioadă au avut din toate templele tămâie. Într-un alt mormânt al acestei dinastii stă scris: am fost fiul cel mai mare al tatălui meu, prea iubit de el am fost, cel mai drag inimii sale și acum am făcut în așa fel ca să fiu îngropat în același mormânt cu tatăl meu, ca să mă odihnesc împreună cu el. Asta nu pentru că nu am avut mijloace ca să-mi construiesc un alt mormânt, ci numai și numai ca să-l pot vedea pe tatăl meu în fiecare zi și să pot fi tot timpul cu el. Asta și-a scris un faraon pe mormântul lui, în care era și mormântul tatălui său. În 2452 începe a șaptea dinastie, până în 2377, a opta a durat 100 de ani, timp în care Egiptul a început să decadă. Așa s-a sfârșit cumva Egiptul vechi, istoria Egiptului e formată din trei perioade mari. Egiptul vechi sau regatul vechi, regatul de mijloc și regatul nou. Cu această opta dinastie se sfârșește regatul vechi. Ca un rezumat așa, poporul egiptean era mulțumit și fericit, mai uman ca alte popoare, dar și mândru de virtuțile sale. Egiptenii aveau un profund sentiment religios, aveau o înțelegere foarte exactă a ceea ce era drept și ceea ce este nedrept, a ceea ce este bun și a ceea ce este rău în ochii zeilor. Faraon făceau un efort constant de supunere în fața legilor divine și civile. Era primul lucru pe care îl făceau în egiptean, să se supună legilor divine și civile. Erau cetățeni cinstiți, ușor de guvernat, pașnici, conservatori. Pe nicio piramidă sau nicio scenă nu apăreau scene de violență sau scene imorale. Niciodată. Canoanele artistice creionate în timpul dinastiei a III-a, a IV-a, vă dau cu construcția piramidelor de la Giza, se țineau cu strictețe, nimeni nu schimba nimic, erau foarte conservatori. La curte se ducea o viață morală, foarte morală, curată, elegantă, cultivată. O presiune aproape că nu a fost cunoscută de Egiptul vechi. Ei nici nu cunoșteau, de fapt, o forță exterioară care să-i forțeze sau să-i năvălească peste ei, dar nici ei n-au simțit nevoia să meargă să cucerească. Când au plecat în Somalia cu acea expediție, 2000 de kilometri, s-au dus și au cumpărat tămâie, miresme, smirnă, piei de panteră, abanos, fildeș, deci nu s-au dus să cucerească. Așa au făcut și plecând de prima și a doua cataractă a Nilului, numind acea țară țara spiritelor și venind înapoi cu tot felul de produse pe care le-au luat de acolo sau le-au cumpărat. Fiecare oraș avea zeul său local, dar recunoșteau și pe cei al altor orașe. Serviciile religioase erau dese și făceau parte din viața cetății, preoții se puteau căsători și în general erau căsătoriți. Iosif, fiul lui Iacob, s-a căsătorit cu fiica marelui preot al lui Radinon. Se dădea o importanță excepțională în mormântărilor și mormântului și vieții de dincolo. Majoritatea egiptenilor își petreceau viața de maturitate pregătindu-se pentru viața de dincolo. Palatele și clădirile administrative erau construite pe ținutul fertil și asta le-a făcut mult mai perisabile, adică tot ce e construit în pustie se păstrează, pentru că e pustie și soare și e piatră și nisip. Tot ce e construit pe pământ fertil sau în delta Nilului piere. Palatele administrative care erau al acestor oameni nu s-au prea păstrat, pentru că erau construite pe pământ fertil. Așa cum la noi nu s-a prea păstrat nimic, la noi tot e pământ fertil. Mormintele s-au construit în ținuturile uscate din afara orașelor și de aceea uscăciunea deșertului le-a păstrat într-o formă foarte bună până acum. Ei păstrau corpul mumificându-l și îl înconjurau cu tot ce avea nevoie în cele mai, cu cele mai valoroase și frumoase obiecte. Socotind că corpul așteaptă revenirea sufletului și că sufletul trebuie să-și recunoască corpul atunci când va veni, socoteau absolut necesar să facă un templu și pentru sărășirea sufletului, nu numai pentru trup, și făceau în general, pe lângă morminte și locuri de sărășire a sufletului, unde oamenii să vină să aducă ofrande, să vină să se reîntâlnească cu vechilor prieteni. Și începe Egiptul de Mijloc, Regatul de Mijloc, 2271, dinastia a noua, scoate țara din degringoladă, sfârșitul dinastiei întâi a fost dureros, a fost o decădere, această începutul dinastia a noua scoate țara din degringoladă, regii din noul oraș Teba sau Luxor, cum mai este numit, unde mergem noi acum, pun stăpânire pe tot Egiptul. Din timpul regatului de mijloc, Teba începe să fie principala cetate și capitală care stăpânea tot Egiptul. Faraonul Aktoes a devenit, a redactat o lungă scrisoare pentru fiul său, scrisoare de sfat, și să vă spun ce îl sfătuia, să vedeți ce lucruri frumoase. Noi avem scrisoarea lui Neagoe Bastarâm către fiul său Teodosie și asta era târziu, pe 1520 după Hristos. Auziți o scrisoare în anul 2200 înainte de Hristos. Zice: fă-ți un monument durabil din dragostea supușilor tăi, să duci o viață de bărbăție, nu fi prea îngăduitor cu tine, pentru că te-ai putea transforma într-un om de nimic. Și să știți că asta, insistența asta apare pe multe morminte și multe sfătuiri: nu fi prea îngăduitor cu tine, că te poți transforma într-un om de nimic. Viața aici pe pământ e trecătoare, ca un nu ține mult. Faptul că stăpânești peste un milion de supuși nu-ți va folosi dincolo, îi spunea tatăl la fiu, dar faptul că oamenii își vor aduce aminte de tine cu drag, ca de un om bun, aceasta va trăi veșnic. După aia spune în continuare: mângâie-l pe cel ce plânge, nu năpăstui pe văduvă și nu alunga pe nimeni de pe pământul părinților tăi, ai grijă să nu pedepsești pe nedrept, să nu faci nicio deosebire între un copil de neam mare și un alt copil de neam umil, să nu fii leneș, că lenea sărăcește chiar și cerul. Asta era o formulă care o foloseau des. Să nu fii leneș, că lenea sărăcește chiar și cerul. Adică dacă ești leneș, și cerul sărăcește. Nu-i nedreptăți pe oameni, că ei sunt turma lui Dumnezeu. Când ei plâng, El îi aude. Pe fiecare îi cunoaște Dumnezeu după nume. Asta era, deci eu am scos din 5 pagini de sfătuiri, așa, câteva, pe care vi le-am citit vouă. Și auziți ce frumoase sunt și ce sincere și ce morale, ca să înțelegeți că acest neam a fost moral. nu cred că întâmplător Dumnezeu a venit aici, chiar dacă a venit mai târziu. Nu cred că întâmplător Dumnezeu l-a trimis pe Avram aici. Nu cred că întâmplător Iosif și frații săi au venit aici și au stat 400 de ani. Și că au plecat de aici cu anumite influențe bune, cred, pe lângă unele rele pe care, vrând nevrând, oamenii le și le fac. În timpul dinastia 10-a, Teba a devenit centrul Egiptului, Teba Luxor, iar la câțiva kilometri naval, dincolo de Nil, s-a construit Karnakul, centrul cultural al cultului zeului local Amon, a nevăzutului, a zeului nevăzut, care mai târziu a fi unit cu Ra, Amon Ra. Teba era așezată într-un loc foarte frumos și ferit de atacuri. La trecerea, noi spre Teba mergem acum, la trecerea de la dinastia a 11-a spre a 12-a au fost perioade grele pentru Egipt. Apele Nilului nu au mai crescut cât trebuia, asta a dus la foamete îndelungată și lupte pentru putere. Dinastia a 12-a începe cu faraonul Sketepibre, Amenetubal, niște copii cățeni. El este cel mai probabil cel care a alungat pe Avram de pe pământurile sale. Deci acest Amenemhat, mai știu, el este cel probabil care l-a primit pe Avram, era dinastia a 12-a, l-a primit pe Avram aici când el a venit din sărăcia, era sărăcie în Israel, foarte mare, secetă, dar seceta mântuia și în Egipt. Și, dar oricum aici se mai putea trăi. Avram a venit cu turmele din Egipt împreună cu Lot și a stat aici o vreme și împreună cu Sara. Deci a venit în timpul dinastiei a 12-a, în vremea lui Amenelbat. El este cel probabil cel care a alungat pe Avram de pe pământurile lui. Și alte triburi semitice de care documentele egiptene scriu. În anul 2110 a fost asta, deci avem o dată, cam știm când a fost Avram pe aici, 2110 înainte de Hristos. Pentru a-și proteja țara, el a construit un mare zid, deci tocmai pentru că veniseră niște triburi semitice, nu numai Avram venise atunci, căutând să-și păstreze viața, să nu moară de secetă, anumite triburi semitice din zona Siriei și din zona Israelului au venit înspre Egipt și e prima mare întâlnire cu o civilizație străină a egiptenilor și l-au alungat pe Avram, după cum știți că Avram a trebuit să plece până cu sora, Sara lui, dar pentru prima oară ei se simt periclitați, egiptenii, și pentru a-și proteja țara, el a construit un mare zid de pământ, zidul egiptean numit, în deșertul pe coasta răsăriteană a deltei, deci undeva între delta Nilului și Marea Roșie, au construit un zid de pământ, așa cum sunt zidurile de pământ construite de romani la noi în țară, sau mai degrabă zidul de pământ care l-au construit romanii între Scoția și Anglia, ca să despartă cele două țări și să se apăzească de atacurile scoțienilor. Zidul era asemănător cu cel construit de romani în Scoția și Anglia. Mă gândesc atât, dar să vă zic în seara asta. Și vreau acum să zic întrebări, dar nu se poate. Cum a puțin? Treaba soția mea că de ce oare ei mai mult decât orice popor, sau așa cel puțin pare, și așa este, eu cred că așa este, au fost ocupați de nemurire. Nu știu. Eu cred că fiecărui neam Dumnezeu îi dă un dar, așa, e un fel de a fi, ceva. Și toate neamurile cumva sunt preocupate de nemurire, numai că fiecare își gândește nemurirea altfel. Unii merg nebunește înainte zicând oricum vom merge într-o viață veșnică, cum ziceau tracii, dar și pe dincolo ne așteaptă la morți și să murim cu fericire, nepregătindu-se cu ceva sau cumva. Alții se pregăteau, dar se pregăteau groaznic și în funcție de felul lor de trăit, de trai, de exemplu, vikingii visau că cu cât ucid mai mulți oameni, cu cât aduc mai multe jertfe vii, chiar oameni vii, lui Thor și celorlalți, ei vor intra după aceea în fericirea veșnică de dincolo. Fiecare cumva visa la fericirea și la viața veșnică, numai că în funcție de, și de caracterul lor, ca neam, ca oameni, unii ucigând, alții aducând jertfe, nenumărate jertfe de animale, crezând că așa își vor spăla păcatele, alții aducând jertfe de oameni, cum erau incașii și azecii, care se pare că aduceau zeci de mii de jertfe de umane și încă de copii ce ne puri. Și acum la picioarele piramidelor azece se găsesc gropi de mii de capete de copii, capete sau trupuri mai încolo, și se știe, se vede că sunt de copii și cărora li s-au smuls inimile din piept. Și asta se făcea pentru că ei credeau că trebuie să moară copii nenumărați și oameni curați ca ei să domânească aici pe pământ cine știe ce bunătăți, iar dincolo să ia, să câștige așa viața veșnică. Deci toți au visat la ea. Cred că egiptenii au fost la fel ca toți ceilalți, numai că ei au insistat enorm pe niște lucruri morale pe care le puteau face, nu pe niște lucruri anormale și imorale și crude. Adică fiind un neam care n-a avut dușmani și care a trăit închis ca într-un leagăn aici pe malurile Nilului, au fost oameni cuminți, care nu în iuțime și asprime și în mânie își rezolvau ei treburile, ci prin bună administrare și bună înțelegere. Și cred că atunci au încercat să dobânească viața de dincolo, construind morminte cât mai frumoase, imaginându-și că aceste morminte trebuie să le păstreze trupul până la sfârșit, când sufletul va reveni și se va uni din nou cu trupul. Trupul trebuie să fie recunoscut de suflet, făcând tot felul de alte lucruri care erau în aceeași timp morale, aducând ofrande zei vechilor morți, pentru vechii morți. Deci cred că asta e diferența între egiptenii și alte neamuri, și alte neamuri au insistat unde nu trebuia. Și cred că asta ține și de firea pe care și-au construit-o în mii de ani acest neam și alte neamuri. Sau poate de firea pe care au moștenit-o. Dar cred că și-au și construit-o. Da. Da. Da, e adevărat că acum în limba noastră și în felul nostru de a privi lucrurile, când auzim de faraoni, și mai ales pentru că noi cunoaștem faraonii numai din Scriptură și cei mai mulți dintre noi, și știm despre persecuțiile la care au fost supuși neamul evreu de către faraoni, întotdeauna când zicem faraon sau faraonic, de exemplu noi românii avem experiența asta cu acea clădire faraonică a lui Ceaușescu, Palatul Parlamentului din București, Palatul Poporului, și zice că e o chestie faraonică. Foarte interesant că faraonii nu și-au construit pentru ei, au construit morminte și temple până la urmă, pentru că ei au făcut din mormintele lor niște temple. Ei au făcut niște biserici până la urmă din mormintele lor, din templele din fața lor, și ei nu și-au construit pentru ei și pentru senatul lor și pentru parlamentul lor și pentru viețuirea lor. De exemplu, nu s-a păstrat nimic locurile unde ei trăiau, și aproape nimic din palatele în care ei trăiau, acelea s-au dispărut și au rămas mormintele. Deci ei s-au interesat de morminte mult mai mult, și care până la urmă erau locuri de cult. De aceea au și imitat, mormintele lor au imitat în general Benbenul acesta sub formă de piramidă, care era în templu On din Heliopolis, în Marele Templu, piramidă în fața căreia, care reprezenta soarele, era Dumnezeul Ra, și căruia se duceau ofrande, și ei își făceau niște temple peste trupurile lor. De fapt, ei își făceau niște temple peste trupurile lor. Și cred că motivul pentru care erau atât de mari este și acela ca trupurile lor să fie ferite de devastarea timpului, de distrugerea care o aduce vântul, ploaia, apa, uscăciunea, de hoți, de tot ce putea să producă. Aveau această obsesie că sufletul trebuie să-și recunoască trupul când va reveni și trebuie să aibă o continuă legătură cu el. Și atunci trupul trebuie să rămână într-o anumită conservare. Și de aceea au dezvoltat ceea ce nu au mai putut să facă nimeni altcineva, cu toată știința în secolul XIX și chiar și mai târziu, au încercat oameni mari de stat și oameni de știință, chiar trupurile lor să le da, Ludovic al XIV-lea și la Franței și alții, chiar trupurile lor să le facă așa, să le mumifice, și au încercat cu toată experiența știind și descifrând hieroglifele și refăcând tot procesul pe care trebuia să-l facă și rețetele speciale pe care trebuia să le facă, pe care scriau pe folosind și de toată știința nouă, și ei au putrezit. Deci oricât s-au străduit, trupurile lor nu s-au mumificat. Deci ne închipuim ce... Vă dați seama cât s-au străduit oamenii aceștia dacă la anul 2870 ei își mumificau trupul, și asta însemna, cum a zis la Tutankhamon, să scoți toate organele și trupul trebuia recunoscut ca formă, dar și conținutul lui era foarte important. Și atunci organele care sunt perisabile, se strică cel mai tare, trebuie scoase, dar ele nu trebuie aruncate. Și inima, și rinichii, și ficatul, și tot ce era în interior, erau puse, cum a zis, la Tutankhamon, în niște vase speciale, cu niște substanțe care le păstrau, le conservau, cum avem noi acum formolul. Ei găsiseră atunci niște substanțe care conservau toate organele, scoase și puse acolo, iar trupul își păstrea forma perfectă, îl scufundau în săruri, îl nu știu ce mai făceau cu el, în așa fel încât ca corpul să-și păstreze forma, și în disperare de a-și păstra forma și chipul, făceau și măștile mortuare care să fie perfect ca și chipul faraonului, și măcar dacă trupul totuși se degradează, sufletul să recunoască după masca mortoară acest trup. Deci era o pregătire pentru o înviere de care ei nu știu dacă știau mare lucru sau puteau să spună. Spuneau doar, sau își imaginau doar, că vor fi asemenea lui Osiris înviați, din trupul lor va fi pus la un loc de Isis. Da, ei n-au văzut pe nimeni înviat, doar aveau ideea aceasta a unei învieri făcute de Isis și de apropiații ei asupra lui Osiris, care fusese omorât de Set, aruncat în Nil, într-un sicriu de plumb. Ei l-au căutat tot Egiptul, l-au găsit, l-au scos din sicriu, și după aceea Set a venit și l-a făcut bucăți, și ei cu tot cu acele bucățile acelea au reușit să-l învie și să-l pună la un loc și să fie un fel de rege al vieții, al primirii morților, un fel de idee a învierii și a putinței de a exista după moarte. Deci disperarea de a-i căuta trupul pretutindeni al lui Isis și importanța trupului ca să-l poată învia, lor li s-a păstrat această legendă, li s-a păstrat că și ei trebuie să-și păstreze trupul cumva și să vină vremea ca cineva cumva să le învie trupul acesta, să-l reunească cu sufletul, așa cum a făcut Isis cu Osiris. Probabil că și această povestire, care probabil că avea o undă de profeție creștină, profeție, deci Dumnezeu poate lucra până și prin cele mai întunecate povestiri ale zeilor și întâmplări, ca acestea să pregătească de fapt primirea marului și singurului Mântuitor, care va să vină și care urma să ne mântuiască și care e singurul care ne poate învia și care este singurul care ne poate, dar care nu ne mai cere să ne păstrăm trupul perfect și nu mai e nevoie să ne păstrăm, însă încă chiar el este bătut, lovit, schizuit, tăiat și totuși învie, străpuns prin inimă, și deci nu mai trebuie ca trupurile noastre să fie păstrate perfecte. Mântuitorul ne scapă de această tulburare pe care avea egiptenii, obsesie, dar eu cred că totuși toată această poveste care era la baza religiei lor, învierea lui Osiris și biruința lui prin Horus, fiul său, biruința de mai târziu, și faptul că Osiris până la urmă rămâne în viață, dar totuși îmbrăcat tot timpul parcă în hainele morții, un amestec așa de moarte și viață, între un stăpân al morții, dar și al vieții, aceasta a pregătit venirea lui Hristos, și egiptenii au putut primi cu mult mai multă ușurință vestea lui Mântuitorul Iisus Hristos și morala în care le trăiau și felul cum se pregăteau pentru moarte și toată această osârdie pe care au avut-o mii de ani, cred că a pregătit cu mult mai multă ușurință intrarea și puterea creștinismului în zona aceasta și rămânerea lui până acum. Da, cred că ați adormit. Acum ne oprim. Da. Da. A, întreabă Nicoleta că dacă să spun ceva de Sfânta Maria Egipteanca. Alexandria și zona aceasta a Egiptului este legată și de două mari sfinte, de Sfânta Ecaterina, care a stat în Alexandria și a fost de neam regesc, neam împăraților romani, din neam împăraților romani și a stat în Alexandria. Vă povesteam că la un moment dat atât de bogat era Egiptul încât neamurile împărătești ale romanilor, ale împăraților romani care locuiau în zona aceasta, erau de multe mai bogate decât chiar împăratul și deci ea era din neamul acesta și de aici a început a început martiriul ei, propovăduirea ei, mărturisirea ei de credință aici în Alexandria Egiptului și o să vorbim mai mult despre ea urcând spre muntele și mergând din Egipt spre muntele Sinai, iar a doua sfântă care a stat aici, care a trăit aici, perioada ei de făcătoșenie, a fost Maria Egipteanca, care se numea Maria Egipteanca, adică era egipteancă. Și se pare că tot în Alexandria era, nu știm de unde era ea din Egipt, dar își făcea meseria ei de femeie desfrânată. Nu știm că dacă asta a făcut-o pentru sărăcie sau a făcut-o din plăcere, nu știm. Ea cumva se acuza pe sine zicând că o făcea din plăcere. Și în marele oraș Alexandria, care în vremea aceea era centrul lumii, încă nu abusese steaua Alexandriei și mai ales din Alexandria și din puternica comunitate creștină de acolo plecau de câteva ori pe săptămână nave spre Ierusalim, spre crucea din Ierusalim, spre vizitarea locului pe care îl construise împărăteasa Elena, a crucii, a Golgotei, a pietrie ungerii, a tot ce înseamnă Israelul și gându-și treaba ei de femeie ușoară aici în Alexandria și văzând câte lume pleca și câți bărbați mergeau spre Ierusalim, s-a suit una dintre corăbii ca să satisfacă plăcerile păcătoase unor bărbați care pleceau pe navă și a ajuns în Ierusalim. Și acolo, împreună cu toată mulțimea, a vrut să intre și ea în Biserica Învierii și la porți o putere mai presus de ea a ținut-o și n-a putut să intre, ca și cum ar fi un zid în fața ei și atunci i-aș dat seama că e păcătoasă și s-a dus în fața unei icoane a Maicii Domnului din apropiere, rugându-se și cerând milă de la Maica Domnului. Maica Domnului a sfătuit-o, i-a spus ce să facă, i-a vorbit pur și simplu unei păcătoase, vă dați seama. Și ea a intrat în biserică, s-a închinat Sfintei Cruci, s-a spovedit, s-a împărtășit după atâția ani de păcătoșenie, s-a spovedit, a luat câteva pui și a plecat cu ele în pustie. S-a separat de lume, nu pentru că, deci se greșește crezându-se că acum, după atâtea păcătoșenie, Dumnezeu îi cerea ei o bogăiță aspră și înfricoșătoare prin care să își câștige locul în împărăția celor. Nu e adevărat. Ea s-a dus în pustie și sfatul Maicii Domnului a fost să meargă în pustie pentru că era atât de pătimaș în păcatul acesta al desfrânării încât în lume fiind nu ar fi putut rezista să nu cadă. Mai ales că avea atâția ani de experiență, avea 17 ani de desfrânare. 17 ani. Și în orice fel de desfrânare, mai mult ca oricine, spunea ea. Se întunecă cerul, spunea ea, când mi-aduc aminte. Și s-a dus în pustie și acolo ea nu... ca o pocăință, ca doar așa se poate să-i câștige mila lui Dumnezeu, n-a întâlnit om 17 ani, ci, sau mai mult, 47 de ani, și pentru că nu vrea să se întâlnească cu om și s-a rugat lui Dumnezeu să nu se întâlnească cu om și mai ales cu bărbați care, mai ales ei, umblau prin pustie, pentru că era frică să nu cadă în desfrânare, deci era foarte, foarte pornită pe patima asta și asta a fost motivul. Și atunci Dumnezeu s-a pliat pe cererea ei și a ajutat-o și a făcut-o nevăzută timp de 47 de ani. Nevăzută nu pentru că se ascundea neapărat cu o steneală, ei nici nu se gândea ea că face o steneală. Ea vrea să scape de patima asta înfricoșătoare și recunoștea după aceea că timp de 17 ani, exact că țara a făcut desfrânare, 17 ani au avut lupte ca și cu lei s-a luptat, zicea ea. Și de multe ori trebuia și avea pornire așa de mari să plece din nou spre Ierusalim sau spre orașele mari și să facă iarăși același păcat, încât trebuia să iasă afară în căldura soarelui și acolo să se pună cu burta, cu pântecele pe pustiul fierbinte, pe nisipul fierbinte, și aproape să ardă la soarele acela îngrozitor și să se lasă bătută de vânt și razele soarelui, și așa să scape ore în șir, să stea așa până când scăpa de acea pornire. Și de-abia după 17 ani au lăsat-o în mare pornirile acestea. Și a rămas prin ea și nu numai prin ea, ideea aceasta că după ce faci un păcat trebuie cam tot atâția ani, și părinții pustiului Egiptului aveau cuvântul ăsta, cam câți ani ai făcut păcatul ăla, atâția ani te va ispiti păcatul ăla. Cam câți ani ai făcut un păcat cu gândul, cu fapta, cu limba, cam tot atâția ani el te va tot ispiti. Și după aceea vei avea șansa spre o anumită liniște la nivelul minții legată de chestia aceea. Așa s-a întâmplat cu Maria Egipteanca. Oricum, măsurile la care a luptat ea cu patimile sunt rare, adică a câștigat cinstea și slava tuturor și a lăsat în umbră milioane de bărbați și de sfinți prin râna cu care s-a luptat ea cu sine și a reușit să câștige războiul acesta. Sunt multe sfinte. Mai sunt multe sfinte ale pustiului, aici unde mergem noi, spre, vă dați seama ce pustie, de atâta timp mergem numai pe lângă pustie aici, au fost 12 mari mănăstiri ale lui Pahomie cel Mare. Și printre mănăstiri, la un moment dat s-a construit peste partea cealaltă a Nilului o mănăstire de femei. Și nu numai, pe lângă aceste femei, care era o mănăstire mare și acolo era vestita Isidora, cea de la umblători. Nu știu dacă știți, în Patericul Egiptean se vorbește despre un părinte mare din pustie care a venit în mănăstirea aceasta de femei dincolo de Nil și a intrat și l-au primit maicile cu mare cinste, că era mare, mare părinte acesta, și a zis, am venit să văd pe roaba lui Dumnezeu, și că mi s-a arătat lui de la Dumnezeu în arătare că pleacă mă câine. I s-a arătat lui de la Dumnezeu într-o arătare de noapte că este acolo în mănăstire o maică mare, deosebită, care îi depășește pe toți. Și nu știa cine e aceea și a zis, cheamă toată obștea. Și au chemat toată obștea, sute de maici. Și s-a uitat la toate, nu era niciuna. Și a zis, nu mai este niciuna. Și mai era una singură, care era ca o nebună și pe care toate o disprețuiau și toate o bajocoreau și toate o loveau și toate o chinuiau și toate își răzbunau nervii întinși pe ea, și care se numea Isidora și care stătea la umblători. Umblătorii erau numite atunci locul fericirii, adică toaletele. Adică umbli la ele, te tot duci acolo la umblători, să faci pipi, să faci cacă, să faci ceva. Și nu mai putea dormi niciunde în mănăstire, și o puneau probabil să facă curățenie acolo, și acolo dormea, pe la umblători. Vă dați seama, prin spatele unei toalete, cine știe pe unde. Și au dus și au chemat-o. Și acest puznic pur și simplu s-a plecat în fața ei și s-a îngenunchiat în fața ei și a cerut binecuvântare de la ea, atât de mare era. Deci este mănăstirea aceasta ca venisioții la femeilor, dar mai sunt multe alte maici de care vorbește Patericul, numai Patericul, pe lângă maici ca Sfântă Teodora, care a trăit aici în zonă, în mănăstirile bărbătești și a avut chip de bărbat. Au fost mai multe femei care au făcut această ostenală. Era mult mai bine pentru ele. Era mult mai puțin periculos ca femeie să stai singură prin pustietăți. Da. Să stai singură prin pustietăți era un pericol imens. Erau beduini, erau berberi, erau tâlhari, erau care te așteptau să te violeze. Nu le trecea prin cap acestor beduini și barbari să aibă relații necuvincioase cu bărbații. Erau totuși corecți așa la capul lor, adică erau oameni normali. Și în sensul ăsta măcar, dar cu femeile era foarte greu. Și atunci femeilor le-a fost foarte greu să vină să stea singure prin pustietăți, mai ales că pustia Egiptului s-a caracterizat prin această viață de sine. Deci aveau chilii, aveau locuri unde stăteau, bărbații se adunau sâmbătă și duminica la o mănăstire, la un schit, și acolo se rugau, făceau slujba, mâncau și plecau din nou o săptămână în chiliile lor. Or, în asemenea locuri era foarte greu ca femeie, pentru că erai femeie. Și au fost totuși nu una, ci zeci de femei care au făcut lucrul acesta, unele îmbrăcate în bărbați, neștiind ceilalți părinți că ele sunt bărbați și jucând rolul de fameni, pentru că era perioada aceea și încă din vremea romană erau foarte mulți fameni la curțile cezarilor, la curțile Bizanțului. Famenii sunt băieți scopiți de mici, adică castrați, și care nu mai aveau nicio treabă cu căsătoria, nu mai aveau nicio treabă cu strânsul averilor, nu mai aveau nicio treabă, erau dedicați numai curții, numai treburilor de la palat. Asta era un obicei vechi roman, vechi pers, după aia roman, preluat și de romani și preluat și de bizantini. Și aceștia nu mai era o problemă să fie oamenii intendenții reginelor apropiați de tot ce se întâmplă în palat, pentru că nu era un pericol, adică ei nu aveau relații dubioase cu regina, nu aveau cu doamnele la curte, nu erau, și erau de obicei oamenii administrativi cei mai buni, care conduceau administrația, care la un moment dat în timpul lui Ioan, da, lui Ioan Gură de Aur, era un mare prim-ministru al Imperiului, Eutropie, care era scopit, era un castrat și care de fapt a fost cel care l-a adus pe Ioan Gură de Aur din Antiohia cu Deasila în Constantinopol și l-a făcut ierarh, l-a făcut patriarh. El a insistat, el a pus, el a rezolvat treburile, el l-a adus cu forța luându-l de pe stradă din Antiohia și suindu-l într-o căruță și aducându-l până la Constantinopol. După care tot el a greșit față de Sfântul Ioan Gură de Aur, dar nu contează, erau foarte mulți așa. Ei, și atunci acești oameni în general nu le creștea barba. Și erau fameni. Și în mănăstire erau asemenea oameni care motivau că ei nu s-au castrat singuri, pentru că dacă te castrai de voia ta și singur, nu erai primit în mănăstire. Așa a fost, de exemplu, Origen. El s-a castrat singur și atunci a fost o întreagă ceartă între patriarhul Alexandriei și episcopii din Cezarea Israelului, Cezarea de pe malul Mării din Palestina. Și toți cei din zona aia, pentru că aceia l-au primit și l-au făcut preot. Și patriarhul Alexandrie a spus, nu, era profesorul nostru aici la catehizări, aici la școala de catehizare, și el nu are voie să fie făcut preot, pentru că s-a castrat singur. Și nu are voie. Și gata. Și pentru asta, pur și simplu, l-au exclus dintre profesorii de aici, pentru că a acceptat preoția. Și din profesorii de aici, din Alexandria, și el a trebuit și s-a retras cu toată școala lui și cu nenumărate documente și cu a făcut o imensă școală în Cezarea Palestinei, pe malul Mării Mediterane, capitala de atunci a Israelului, pentru că era perioada romană, și asta numai pentru că era scopit. Deci aceștia care intrau în monahism nu aveau voie să se scopească singuri înainte. Și numai dacă de mici ei, fără voia lor, fuseseră castrați, și atunci erau primiți, pentru că nu aveau nicio vină oamenii. Și femeile veneau și motivau spunând că se îmbrăcau în haine bărbătești, se smăleau la față, de multe ori stăteau zile și zile și săptămâni afară, în vânt și ploaie, până se astea fața. Și veneau la mănăstire, spuneau, suntem fameni, și intrau în mănăstire, erau primite, nu le controla nimeni, pentru că nu era ca în vremea pandemiei. Și trăiau de multe ori cu zecile de ani, trăiau, iar la noi au rămas doar câteva întâmplări cu femei care au trăit în tipul acesta și care s-a întâmplat să fie acuzate că au căzut în desfrânare cu cineva și că le-a făcut, adică erau acuzate că ele sunt bărbați și că au trăit în desfrânare cu nu știu ce femeie și acea femeie are acum copil. Și cum a trăit viața acea monahie care de fapt monah, cum a trăit săraca, crescând copilul care zicea lumea că e al lui și ea de fapt era ea. Și acestea a ajuns la noi, întâmplările astea, pentru că erau cutremurătoare și erau izbitoare. Dar ca acea femeie au fost sute și mii, înțelegeți, care au încercat așa. Pe lângă acestea au fost și femei care au trăit singure în pustie. Patericul vorbește de femei la care unii duhovnici mari, cum era Daniel de la Schit, Marele Daniel, Părintele Daniel, ucenicul lui Arsenie. E motivul pentru care aici, în Egipt, era un Marele Arsenie, Arsenie cel Mare, și el a avut un ucenic, Daniel. Ăsta e motivul pentru care părintele Daniel Stoienescu și-a pus numele Daniel, pentru că duhovnicul lui era părintele Arsenie Boca. Ăsta e motivul, nu, pentru că aici în Egipt a fost un Arsenie și un Daniel. Și acest Daniel, care era unul dintre marii trăitori ai pustiei, avea, la un moment dat se spune, dacă vreți citiți la Daniel în Pateric, și se spune cum acesta și-a luat ucenicul și a zis, vino cu mine să vezi și să te smerești, și l-a dus pe la diferiți puznici și la sfârșit l-a dus la un puznic, poftim? L-a dus la un puznic și acesta era de fapt femeie și el venea și îl împărtășa și îl spovedea și era mai mare în trăiri și mai nevoitor decât mulți alții, dar nimeni nu știa asta. Și arată cum Daniel cu acel ucenic îl îngroapă, o îngroapă pe acea femeie și atunci îi spune Daniel toată povestea ucenicului. Și că aceste femei erau multe, multe, cum este de exemplu Mitrodora, Minodora, Mitrodora, Nimfodora, care sunt trei pusnice din pustia Egiptului. Și deci au fost multe asemenea femei care s-au străduit să locuiască cum au putut. Una dintre ele era Ama Sinclitichia, alta era Ama Sara, Ama în loc de Ava sau Ava, Ama, adică mama. Și de la Ama Sara a rămas cuvânt că nu mai ajung astăzi oamenii să-L vadă pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, cum erau cei din vechime, pentru că nu se mai smerește și nu se mai coboară așa de jos ca să-L vadă acolo unde este, că Dumnezeu este foarte smerit, este jos. Și de aceea nu mai văd oamenii pe Dumnezeu, de la Ama Sara. Iar tot de la Ama Sara se spune că au venit de la ea niște puznici să o vadă, adică veneau și bărbați puznici să vadă puznice femei și se ia învățătură de la ele și zicea că le-a pus niște mere mici și strijite, dar unele erau stricate și acei puznici au luat numai merele stricate și le-au mâncat și Ama Sara a zis la sfârșit, cu adevărat schiteni sunteți, adică monahi adevărați care nu mâncați numai lucruri bune, ce mâncați astea stricate. Și de asemenea, de la Ama Sinclitichia ne rămâne un fel de sfat pe care l-a dat ea ucenicilor ei, care erau disperate că nu mai înaintează duhovnicește și că oricât se străduiesc, pare că tot mai greu și mai urât și mai, ele sunt mai jos, mai în spate decât să înainteze. Și ea le-a spus că viața duhovnicească de multe ori, tot vâslind, vânturile bat din față ca și mai vrea să treci un lac sau o apă și de multe ori se pare că ești mai în spate decât când ai plecat, dar să nu deznădăjduiești, pentru că Dumnezeu, exact ca și cum apostolii noaptea aceea, când au vâslit toată noaptea și s-au trezit, a intrat în barca lor și într-o clipă au fost pe cealaltă parte a mării, așa va face și cu ele. Și sunt alte câteva cuvinte rămase la marile maici duhovnicești din pustia Egiptului. Nu m-am pregătit eu să vă spun mai detaliat multe altele. De exemplu, aici, timp de 7 ani, a venit și a stat Sfânta Melania Romana în pustietate, înaintea plecării în Alexandria, înainte de a pleca în Ierusalim, pe muntele Măslinilor, unde a și murit. Aici a stat și a luat prima dată învățătura de la toți părinții și a trăit într-o grea și mare asceză. Și despre asemenea sfinte putem tot vorbi. Întreabă Nicoleta, cum să privim aceste arătări ale Maicii Domnului? Ca pe o disperată încercare și a unui popor, a unui neam, a unui neam creștin care se stinge și care încetul cu încetul dispare. Cum vă spuneam, în fiecare an sunt 16.000 de creștini care trec la mahomedanism. Și situația aceasta disperată, pentru că creștinii sunt închiși aici, ei au șansa doar dacă pleacă în străinătate spre o ieșire mai deosebită, spre o apropiere de alți creștini, spre o... Eu cred că pentru ei și de dragul lor și pentru ca să-i susțină în viață și pentru ca să poată crește duhovnicește, Maica Domnului s-a arătat în mod deosebit acestor oameni. Și cred că și pentru frații musulmani, trebuie să știți că la Cairo, între cei care stăteau și urmăreau pe Maica Domnului primându-se în jurul acelei biserici, erau mii și mii și mii și mii de musulmani. Mii și mii de musulmani. Dacă vreți, intrați pe Google de seară, pe internet și urmăriți acele imagini, întrebați-l pe Nur cum să scrieți exact, ca să vedeți, sunt imagini, sunt filmări, sunt arătările Maicii Domnului filmate și să vedeți mulțimile de jos, zigătele lor, între care nu sunt numai creștini, sunt mii și mii de musulmani care, eu cred că Maica Domnului are o mărturie extraordinară și puternică în mijlocul unei lumi care se apropie de anumită moarte dovcească a creștinilor, mă gândesc, și în mijlocul unei lumi musulmane care totuși o cinstesc pe Maica Domnului. Poate și lor în mod deosebit, lor tuturor creștinilor și musulmanilor de aici, pentru că încă au o curăție pe care noi am pierdut-o. Cred că noi am pierdut-o și aici se mai întâmplă minuni și noi le-am cam blocat prin necredința noastră, nepăsarea noastră, uitarea noastră, indiferența noastră. Da, vă las. Cred că în zare se vadă luxorul. Da. Eba.